blagoslov svima. Drago nam je da imamo još jednu priliku da slavimo Boga, da smo živi i zdravi, da možemo odvojiti vrijeme u miru, uzeti Božju riječ, proučavati što ona kaže za naše vrijeme. Tako znamo da Biblija kaže da će biti malo stado. Isus kad je bio na zemlji imao je malo stado, tako, imao je 12 ljudi, što često spomenem, znači bilo je manje ljudi u njegovoj zajednici nego što je nas tu. I to je bila izabrana skupina koja je on došao u tom trenutku, tako. Biblija kaže da je širok put, tako, i široka vrata i da mnogi idu njime. A da je male, da su uska vrata i uzak put i da je malo onih koji ga nalaze, tako. Taj široki put, kaže Biblija, vodi na propast. I kad pogledamo danas, mnogo se ljudi nazivaju kršćanima. Imamo 2 milijarde ljudi koji se deklarativno nazivaju kršćanima, koji kažu da vjeruju da je Isus Krist Bog, da je Isus Krist uskrsnuo, da je Isus Krist umro na križu za njihove grijehe i slično. Ali 2 milijarde ne može biti malo stado. Tako, ne može biti. Oni, to nisu oni koji su našli taj uzak put i uska vrata. Tako da vidimo da, kad pogledamo i kako žive te 2 milijarde ljudi, ne žive onako kako je Isus rekao, ali tako da je on put, istina i život. I ako ćemo biti njegovi učenici, rekao je da uzmemo svoj križ i da ga slijedimo. A vidimo da ga 2 milijarde ljudi ne slijedi, ali tako. Tako da, hvala Bogu, nismo mi ništa bolji od tih 2 milijarde ljudi, nismo išta zaslužili, ali Božja milost je ta koja nas je pozvala da znamo ovo što znamo, da znamo istinu za ovo vrijeme, da znamo da je Bog u ovom vremenu poslao proroka, ali tako da nas pripremi za svoj skori dolazak. Kad promatramo događaje u svijetu, vidimo da se proročanstva ispunjavaju gotovo svakodnevno, ali tako. Vidite vijesti i kažete, op, pa o tome Biblija govori, op, pa to je korak bliže onome što Biblija govori i tu smo negdje. Imamo 2 nove propovjedi prevedene i jedna je osobni razgovor ili jedan intervju koji je Brat Branham imao, i druga je propovjed Šalom. Znači, propovjed Šalom, 64. godine, jedna izvrsna propovjed i proroka Bog šalje da kaže svojoj crkvi ili nevjesti za Kristove na kraju vremena Šalom, ili što je hebrejska riječ koja kaže mir tebi, ne plaši se. Tako? I kad god se Isus ukazao, rekao je mir, ne plaši se, ali tako, ljudima kojima je došao, koji su bili vjernici. I tu smo, on dolazi i govori šalom onima kojima dolazi. Mi ćemo predati ovu službu Bogu, pomolit ćemo se, otpjevat ćemo naravno nekoliko pjesama i onda ćemo uzeti jednu temu. Pokušat ću možda da otpjevamo možda jednu pjesmu manje nego inače, čisto da si ostavim par minuta više, da stignem proći kroz ono što želim, a na početku ćemo predati Bogu današnji dan. Gospode Isuse Kriste, Gospode, tvoja riječ kaže da uzalud se trude graditelji ako ti nisi s njima, Gospode. I uzalud bi bila naš napor i trud da izgradimo jednu službu, da kažemo nešto, da spojimo neke rečenice i neke misli, Gospode, kad ti ne bi bio tu. Ali tvoja riječ kaže da gdje se dvoje ili troje skupi, Gospode, da si ti među njima. Mi možemo, Gospode, sa sigurnošću reći kad je prvih dvoje ušlo u ovu prostoriju, već si ti bio među nama, Gospode. Molim te da oprostiš sve naše grijehe, da nas izmiriš sa sobom, da ukloniš svaku prepreku, Gospode, bilo da je to nekakva briga, bilo da je to nekakav problem o koji nas, Gospode, želi spriječiti, da se koncentriramo na ono što nam ti imaš reći. Molim te da ti preuzmeš kontrolu, da ti bude ugodno naše slavljenje i zahvaljivanje, Gospode, tebi, da ti vodiš kroz cijelu službu, Gospode, da blagosloviš prisutne, ti znaš svaku potrebu, Gospode, ja ne znam, ali ti znaš, Gospode, ti znaš svako srce, ti znaš svaku misao, Gospode, kao što kaže pjesma, ti znaš svaku našu suzu, Gospode, znaš svaku situaciju u kojoj smo i ti imaš rješenje za to. Gospode, ti si Bog koji imaš odgovor prije nego što se pojavi pitanje, imaš rješenje prije nego što se pojavi problem. I dolazimo tebi takvom Bogu i molimo te da odgovoriš na naše potrebe u ime Isusa Krista. Predajmo ti današnje druženje, dragi Gospode i Bože. Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Bye.
nešto u ovoj pjesmi kad god je pjevamo, jel tako? I samo jednom ćemo biti smrtni, jel tako? I svakim danom smo sve bliže toj zemlji i ona postaje sve veća realnost. Na neki način kad razgovaramo, kad pričamo, kad mi... Ispričavamo. Kad pričamo o njoj, kao da se nekako približe, jel tako, taj svijet. Hajde otvorimo Bibliju, otvorimo drugo poglavlje Otkrivenja. Znači, drugo poglavlje, možemo pročitati 6. i 7. stih. Znači, posljednja knjiga u Bibliji, Otkrivenje, drugo poglavlje, 6. i 7. stih. Ali ovo imaš, mrziš djela Nikolaita koja i ja mrzim. Onaj tko ima uho neka čuje što duh govori crkvama. Onome tko pobjedi da ću jesti sa stabla života koje je usred raja Božjeg. Možemo otići još u 15. stih istog poglavlja. 15. stih kaže ovako: tako i ti imaš onih koji drže nauk Nikolaita koji ja mrzim. Pokaj se ili dolazim k tebi uskoro i borit ću se s njima mačem svojih usta. Onome tko ima uho neka čuje što duh govori crkvama. Onome tko pobjedi da ću jesti od skrivene mane i da ću mu bijeli kamen na kamenu napisano novo ime koje ne zna nitko osim onoga koji ga prima. Da je Gospode i Bože, molimo te da, Gospode, ti koji si autor ove riječi, koji znaš šta si mislio kad si je pisao, Gospode, kad si je dao nama ljudima, da nam je ti protumačiš, Gospode. Ovdje čitamo nečemu što ti mrziš, Gospode, i nazvao si to djelima ili naukom Nikolaita, Gospode, i to je ono što mi svakako želimo, Gospode, izbjeći, iskorijeniti svoje sredine. Molimo te, nas vodiš u tome, Gospode, i kao što smo pjevali, o zemlji gdje nema grijeha, Gospode, o zemlji gdje žive oni koji su bili putnici ovdje na zemlji, Gospode, molimo te da se približimo današnjom službom toj zemlji, da budemo spremniji, Gospode, i prikladniji da uđemo unutra. Molimo te i predajemo te se u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Znači, pročitali smo o Nikolaitima i želim do kraja službe doći do njih. A krenuo bi s početkom Biblije i s prvim poglavljem. Znamo samo kratko da spomenemo da ta riječ Nikolaiti znači zapravo je kombinacija dvije grčke riječi Niko i Laiti, jel tako? Niko znači osvojiti, a laiki znamo ko su laici. Znamo da postoje danas kršćanski pravci koji dijele vjernike na laike i svećanstvo, jel tako? I znači, na neki način su laici osvojeni od strane nekoga i doćemo do toga. Tema i naslov koji sam danas htio dati ovoj propovjedi je ovako malo možda bombastičan, ali tema je dominantna žena. I vidjet ćemo što prorok o tome govori. Želim odmah na početku napomenuti da kad govorimo o ženi, govorimo o crkvi. I možda ćete onako nekim trenucima pokušati misliti da govorim možda protiv žena ili tako dalje, ali to mi nije cilj. Dobro me poznate, pa znate da nisam tako nastrojen, nego govorit ćemo o duhovnoj aplikaciji toga. Znači, pokušajte se koncentrirati na duhovnu aplikaciju toga. A krenut ćemo od prve žene u Bibliji i znamo da žena uvijek predstavlja crkvu. I ono što je bila problem kod prve žene, vidjet ćemo da se provlači kroz cijelu Bibliju, odnosno kroz svaku crkvu. I sad prorok govori više puta o tome, između ostalo kaže 63. godine u pečatima, kaže: prirodna Eva je pala u Edenu, tako što je slušala Sotonino mudrovanje ili rezoniranje protiv Božje riječi. Kaže, tako je pala. Znači, prva žena ili prva simbolika crkve pala je u prvom Edenu, ali tako slušajući Sotonino mudrovanje. Onda kaže, duhovna Eva, kaže, a to je crkva. Znači, druga Eva je prva kršćanska crkva koju čitamo u djelima apostolskim. Kaže, Kristova nevjesta, ona je pala ne u Edenu, nego u Rimu. Mi znamo da u 4. stoljeću, nakon što je Krist došao na zemlju, nakon 50-nice, nakon prve kršćanske crkve koja je krenula u puno istini i puno snazi i koja je propovjedala čisto evanđelje, da se kršćanstvo počelo širiti, da je bilo progonjeno od strane Rima i da je Rim u jednom trenutku shvatio da način, ako ih ne možeš pobijediti, onda im se pridruži, jel tako? I skovali su jedan plan gdje su dogovorili s kršćanima da uđu u savez. I tako je nastala Rimokatolička crkva. Ona je nastala u 4. stoljeću. Tako što je rimski car Konstantin pozvao kršćane i rekao, ok, zaustavit ćemo progon kršćana, ali vi malo modificirajte svoje vjerovanje. Znači, ajde da napravimo jedan miks, jednu kombinaciju koja će biti svima prihvatljiva. I nama, poganima, Rimljanima, koji vjerujemo u Zeusa, Jupitera, ovo, ono, i vama, kršćanima. I oni su napravili, znači, jednu kombinaciju i nazvali to Rimokatoličkom crkvom, pa su rekli, ok, šteta da sad razbijamo kip od Zeusa ili kip od, ne znam, Marsa i Jupitera, ajde, nazvat ćemo ga Sveti Petar. Ili Sveti ovaj, ili Sveti onaj. Pa ćemo reći, ok, a šta će ti kipovi tu? Pa oni će biti posrednici između Boga i ljudi, pa će se oni moliti za nebo, na nebu za nas i tako dalje. Ljudi će donositi novac, klečiti ispred njih i tako je to krenulo. I ono što je nastalo, bilo je nešto što nije bilo započeto u ranoj crkvi. Mi nigdje ne vidimo da Isus rekao svojim učenicima da naprave jedan kip. Nigdje ne vidimo da im je rekao da naprave nekakvu hijerarhiju, da je neko važniji od nekog drugog. Kaže, ako neko želi biti veći među vama, Isus kaže, neka bude sluga. A ne kaže, neka bude papa. Tako, vidimo da se tu desilo prvi pad kršćanske crkve, kao što je Eva pala. Eva je napravila kompromis i pala je. Onda je kršćanska crkva, ili prvo kaže duhovna Eva, pala ne u Edenu, nego u Rimu, kaže na tom Nikejskom koncilu u 4. stoljeću, kaže kad je odbacila onu istinu, onu crkvu sa pedesetnice, je otišla u Niceju i slušala rimsko mudrovanje, umjesto da se držala riječi. I ona je pala i sve što je bilo kod nje je palo. Umrlo zajedno s njom. I kaže, dakle, vidimo, prirodna Eva je pala i duhovna Eva je pala. Kaže, u vrtu prirodna Eva, a Kristova nevjesta je pala u Rimu. Rezonirajući protiv Božje riječi. Mudrujući, zaključili su, ajde, možda bolje da nas ne progone, a da mi malo ublažimo svoje vjerovanje i svoje stave. Prvog puno puta o tome govori, evo još jedan put. Znači, želimo pokazati da se ista stvar desila na početku Biblije, u sredini Biblije i na kraju vremena. Kaže da je Eva odbacila i izgubila svoja prava, ka nakon što je vidjela da je riječ očitovana. I kaže, i što je ona učinila? Ona je odbacila to i izgubila svoja prava. Istu stvar su učinili u Niceji, u Rimu. Znači, govori o ovom drugom, na početku Novog Zavjeta, u sredini Biblije, možemo reći, ali tako, ista stvar se desila u Niceju u Rimu. Kaže, i ista stvar se događa sada u koncilu crkava. Znači, vidimo da u današnje vrijeme postoji jedan pokret koji se zove ekumenski pokret, ali tako, gdje se kršćani svi ujedinjuju na način da svi ublažuju svoja vjerovanja, da odstupaju od Biblije i traže napraviti jedan miks, jedan kompromis koji će biti svima prihvatljiv i bit će svima prihvatljiv osim Bogu. O tako, miks koji je Eva napravila je bio prihvatljiv svima, i Evi, i Sotoni, jel tako, ali Bogu nije bio prihvatljiv. U Niceji, u 4. stoljeću, kad je nastala Katolička crkva, napravljen je miks koji je bio prihvatljiv svima, takozvanim kršćanima i Rimljanima, i onima koji su bili mnogoborci, i onima koji su vjerovali u jednog Boga, napravili su nešto što se zove trojstvo, ni jedan, ni tri Boga, to mi ne možemo razumjeti, a smo smiksali nešto što je svima prihvatljivo. I danas u ekumeni oni miksaju nešto i tražu neku formulu koja će biti svima prihvatljiva i bit će osim Boga. I kaže, kao prvo kaže, ista stvar su učinili sada u koncilu crkava, brate, to je tako od postanka do otkrivenja ista stvar. Vidimo, od početka do kraja Biblije istu stvar. I ono što se ja sad želim zadržati, govoriti o te tri žene u Bibliji, znači o Evi, koja je prva žena, koja je pala na taj način, o kršćanskoj crkvi, koja je opet žena, ali tako, koja je pala na isti način, i na kraju vremena o kršćanstvu kao cjelini, koja je opet pala na isti način. I ako se koncentriramo i primijetimo što se desilo na početku, što se desilo u sredini i znaćemo što se dešava na kraju vremena. I sad kad idemo polako i razmišljamo o tome, kaže u vrtu Edeskom, đavo je izabrao čovjekovu glavu po intelektu, a Bog je izabrao njegovo srce. I to mi znamo i to puno puta citiramo. Znači, kaže, đavo je izabrao njegovu glavu, Bog je izabrao srce. Sad ako razmišljate dalje, vratit ću se na ovo, možda da se ne žurim, kaže, i ako hodimo po vjeri, mi vjerujemo u stvari koje ne možemo svi vidjeti ili čak koje ne možemo zaključiti svojim umom. Mi odbacujemo rezoniranje, tako razum. Ako Bog nešto kaže, mi ne gledamo više na to intelektualno i kaže, mi pustimo da se to upije u naše srce i nazivamo sve što je protivno tome kao da to ne postoje. Tako? To je vjera. Vjera je, dakle, ne možete vjerovati intelektom. Vjerovati možete srcem. Znači, ako vi vjerujete svojoj ženi, vi ne možete vjerovati intelektom, vi vjerujete srcem. Ako vjerujete svom prijatelju da će napraviti neku uslugu za vas, vi mu vjerujete srcem, ne vjerujete intelektom. Intelektom možete naći 100 razloga zašto on to neće napraviti. Možda će zaboraviti, možda mu se neće dati, možda će me prevariti. To je ono što intelekt proizvodi. A srce kaže, vjerujem da hoće, prijatelj mi je ili dobar je čovjek ili nešto slično. I u vrtu Edenskom Bog je izabrao srce. Al' tako? Sotona je izabrao intelekt ili mozak. Ajde idemo dalje. Znači, ova je izjava koju znamo i puno puta smo citirali, a ovo ne citiramo tako dalje. Tako često, a isto je istinito. Kaže, Adam nije bio zaveden, nego je žena, nakon što je bila zavedena, bila nađena ili pala ili učinila prekršaj. To je stih koji se nalazi u 1. Timoteovoj 2.14. Kaže, Adam nije zaveden, a žena je zavedena učinila prekršaj. Opet sad pazite, znači crkva je učinila prekršaj. Kaže, Bog je uzeo čovjeka, a đavo je uzeo ženu. Ste kad razmišljali o tome? Kaže prorok, pogledajte to ravno u lice. I sad kad govorimo o tome, u današnjem vremenu odmah će skočiti nekakvi, ne znam, feministički ili pokret ili ideje ili bune, ali to je činjenica da je Bog izabrao čovjeka, Isusa Krista, a đavo je izabrao ženu, crkvu. Znači, Bog je izabrao Adama, đavo je izabrao Evu. Bog je izabrao srce, đavo je izabrao intelekt. I sad kad razmišljate o tome, Bog je izabrao čovjeka, a đavo je izabrao ženu. Bog je izabrao muškarca, Isusa Krista, Adama, posljednjeg Adama, a đavo je izabrao Evu, crkvu ili ženu. I kad svi mi sada, možda nema veze što smo muški ili ženski ovdje, svi smo mi u odnosu prema Bogu njegova crkva, njegova žena. Svi se možemo gledati u toj kategoriji. Sad pogledamo dalje. Kaže, đavo je izabrao ženu, Bog je izabrao čovjeka. Pogledajte to ravno lice. Pokaže, pogledajte pravu crkvu Božju. Oni će reći Isus. A Antikrist će reći Marija. Kaže, pogledajte te duhove. Pogledajte gdje su oni. Zdravo Marija, majka Božja, kao da je Marija iznad Boga. Jer mu je ona majka rodila. On je mali, ona je velika. Tako, tako oni to predstavljaju. Kaže, zdravo Marija, majka Božja, blagoslovljena ti među ženama, moli za nas grešnike u času ili u dan naše smrti. Kaže, prorok, Marija da moli. Kaže, ma svašta. Kaže, i Biblija kaže, jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga ljudi, čovjek Isus Krist. Katolička crkva je napravila jednog Boga i puno posrednika između Boga ljudi, predvođeni sa ženom. A tako. I sad pogledajte, Bog je izabrao jednog čovjeka, muškarca, Isusa Krista, crkva je izabrala ženu. I sad kad pogledajte taj princip, idemo dalje kroz Bibliju i pogledamo dalje. Kaže, vidite kako oni idu žena, kaže, i ona je kao sredstvo ili alat koje je đavo upotrijebio, a Krist je predmet našeg proslavljanja, a oni proslavljaju ženu. Prorok često kaže, Marija je bila griješnica spašena Božjom milošću, kao i svi drugi ljudi. Bila je posebno izabrana. Pavao je bio posebno izabran, Marija je bila posebno izabrana. David je bio posebno izabran, ne znam. Ilija, Bradranha, svi su oni bili posebno izabrani, ali su bili griješnici. Spašeni Božjom milošću. I kaže prorok, Marija je morala ići u gornju sobu da primi Duha Svetog, kao i svi drugi učenici. I sad pogledajte, idemo dalje. Znači, počeli smo sa Edenskim vrtom i da se zadržimo na njemu, nalazimo u Edenskom vrtu dva stabla. Znači, vi znate da je kušnja bila i zabrana je bila da ne smiju jesti sa jednog stabla, a sa drugog smiju jesti, sa svih drugih smiju jesti. Postojala su dva stabla koja Biblija izdvaja. Kaže, postojalo je stablo života i stablo spoznaje dobra i zla. Kaže, počnimo sa činjenicom, prvo kaže u crkvenim dobima u ovoj knjizi što smo dali Miljanu, tako da tu dosta ovo o čemu ću ja danas pričati nalazi se u knjizi u crkvenim dobima. Počinjamo s činjenicom da su bila dva stabla usred vrta. Stablo života je bio Isus, a drugo stablo, nedvojbeno Sotona, zbog onoga što je izašlo iz ploda tog stabla. Zašto možemo tvrditi da to stablo nije bilo stablo? I zašto možemo reći da je to simbolika za Isusa Krista? Zato što Biblija kaže da kad bi Adam i Eva pojeli sa tog stabla, živjeli bi vječno. To znači da to stablo je izvor vječnog života. I ne postoje dva izvora vječnog života, jer Isus kaže da je on jedini put. Jedini put za vječni život. Drugim riječima, ili kad bi postojala dva stabla vječnog života, to bi značilo da to stablo života dan danas negdje postoji. I da mi možda, ako uspijemo naći to stablo, možemo pojesti od tog stabla i živjeti vječno, ne treba nam Isus Krist. Ili apsurdno možda tvrdi da je to stablo vječnog života umrlo, da ga danas više nema. O tako, nemoguće da stabla vječnog života danas nema koje daje vječni život. Ako toga stabla nema, mi smo svi izgubljeni. No, najbolje da se spakiramo i odemo. Tako živimo svojih 60, 70, 80 godina i to je gotovo. Ali stablo života je stablo vječnog života, ono negdje danas postoji. I to je Isus Krist. I ta simbolika nam govori da postoji drugo stablo, stablo spoznaje dobra i zla, s kojeg kad pojedeš, umreš. To, možemo to stablo zvati stablo smrti. I Bog je rekao, onog dana kad okusite, tog dana ćete umrijeti. Dakle, imamo stablo života i stablo spoznaje dobra i zla. Kaže prorok, ako je stablo života osoba, onda je stablo spoznaje dobra i zla također osoba. Ne može biti drugačije, prema tome, pravedni i zli je stajao jedan uz drugoga tamo usred Edenskog vrta. I kad čitate u Ezekijelu, ne moram sad čitati, možda da malo uštedim vremena, ali u Ezekijelu 28. poglavlje opisuje se Sotona i kaže se u 13. stihu, kaže, u Edenu vrtu Božjem ti bijaš. I sad možete naći jako puno argumenata da je stablo spoznaje dobra i zla ili stablo smrti u Edenu bio Sotona. I sad kad razmišljate o tome, razmišljate da je Eva prišla i ubrala sa tog stabla. I mi znamo da to nije bio plod, da to nije bila jabuka. Ne želim sad ulaziti u to, onda bi nam uzeli bi si previše vremena, ali uzmite, imamo pripremljeno, imali smo jednu propovijed o tome gdje smo vidjeli da je to bilo preljub. Dakle, vidimo da taj stablo dobra i zla je imalo plod, ne jabuku. Biblija uopće ne spominje jabuku. Znači, to su ljudi izmislili da je, ili pokušali nešto shvatiti, ili ne znam, prezentira da je to bila nekakva jabuka, ne spominje se jabuka, spominje se plod. I što god je taj plod bio, bio je nešto što kad su ga konzumirali, shvatili su da su goli. Jel tako? I pokrili su se, jel tako, tako što su napravili pregače. Nisu se pokrili po ustima, ups, pojao sam nešto krivo, pokrili su svoju golotinju jer su učinili nešto krivo. Sad kad idemo u to, idemo dalje i dalje, ali ono što možemo primijetiti da je Eva ubrala sa tog stabla, a da Adam nije ubrao sa tog stabla. I to je ključna stvar. Znači, prvo kaže na više mjesta da je stablo života bio Isus, a da je to drugo stablo, stablo spoznaje dobra i zla, bio Sotan. Međutim, kaže također i ovo. I možda na prvi pogled će vam se učiniti da je to kontradiktorno, ali dajte mi par minuta i vidjet ćemo da je zaista istina. Kaže, dakle, ovdje je stablo smrti i ja imam svoju ideju o tome što je to bilo. A vi možete imati svoju. Kaže, ali kako god, kaže, kad god da su oni uzeli sa tog stabla, Kad god da bi uzeli, oni bi umrli. Kaže, ako ali kad bi god uzeli s ovog drugog stabla, oni bi živjeli. Dakle, kaže, što god da je to bilo, činjenica je da kad konzumirate sa tog stabla, umirate. Isto tako činjenica je kad konzumirate sa stabla života, da živite vječno. Što god to stablo bilo, znamo da je to Isus Krist. I sad preskočit ću i kaže, sad primijetite, kaže, to stablo je bila žena. I kaže, i kad je Adam jeo sa njega, to ga je odvojilo, i onda kaže, žena još uvijek donosi život na svijet, ali on mora umrijeti ponovo. Znači, prvo kaže, sad ću se zadržati, možda da objasnim, pa onda da idem dalje, kaže, to stablo je bila žena. Sad vidite, na jednom mjestu kaže, to stablo je bio Sotona, na drugom mjestu kaže, to stablo je bila žena. I jedno i drugo je točno. Eva je ubrala sa stabla i to stablo je bilo Sotona. Evino stablo smrti je bilo Sotona. Adam nije ubrao sa tog stabla, pročitat ću sad. Adam je ubrao sa Eve. Kaže, i da mu je žena dala i on je jeo. Znači, Adamovo stablo smrti je bila Eva. Evo da vam pročitam. Kaže, vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, za mudrost poželjno, ubere ploda njegova i pojede. Dade i svom mužu koji bijaše s njom, pa je i on jeo. Ako primijetite, Eva je posegla i ubrala sa tog stabla i pojela. Adam nije posegao na to stablo. Adam je, kaže Biblija, da je Eva mu dala. Tako, Eva je bila njegovo stablo. Tako da možemo reći za Evu stablo smrti je bio zmijac, odnosno bio je Sotona. Za Adama stablo smrti je bila Eva. Adam nije jeo sa zmijica, Adam je jeo sa Eve. I sad prvo kaže, primijetite, to stablo je bila žena. I kad je Adam jeo s njega, to ga je odvojilo. Kaže, žena još uvijek donosi život na svijet, ali on mora umrijeti ponovno. Znači, stablo smrti je zapravo stablo dobra i zla. Stablo dobra i zla. Stablo koje kad okusite, rađa plod koji živi, ali umire. Ima nekog dobra, ali na kraju završi u zlo. Završi u smrti. I kaže, pogledajte, znači kaže, ali stablo života koje je stajalo tamo, to je bio Isus Krist. Kaže, kad je on došao na židovski praznik tog dana i on je i kad su oni rekli, i onda kaže, rekao je, ali ja sam kruh života, koji dolazi s neba, ako čovjek jede s njega, on neće nikad umrijeti. Drugim riječima, Isus kaže, ja sam kruh koji dolazi s neba, ako pojedete sa mene, živjet ćete vječno. Kaže prorok, on je bio to stablo koje je bilo u Edenskom vrtu. Znači, Isus je rekao, pojedite sa mne, ja sam to stablo u Edenskom vrtu, ako pojedete od mene, nećete nikad umrijeti, živjet ćete vječno. A s druge strane, prvo kaže, Adam je pojeo sa svog stabla smrti, to je bila žena. Stablo dobra i zla. Kaže, Eva je pojela sa jednog stabla, to stablo je bilo Sotona. Kaže, s obzirom da smo rođeni na ženu, od žene, puni smo žalosti i malo nam je dana i umiremo. Znate, to kaže Job, kaže, čovjek kojeg je žena rodila, kratkog je vijeka i pun nevolja. Drugim riječima, kaže, čovjek koji je okusio sa tog stabla koji je žena, kratkog je vijeka i pun nevolja. Umire. O tako. Kaže, ali... I onda ovdje kaže, znači, ako smo rođeni od žene, puni smo žalosti ili nevolja i kratkog vijeka i umiremo. Ali svatko tko je rođen od Isusa Krista, Sina Božeg, ima vječni život i ustaće ponovno u posljednji dan. Ako smo rođeni od žene, umiremo. Ako smo rođeni od muškarca Isusa Krista, na novo rođeni, živimo. Sad, kad je Nikodem došao kod Isusa, pitao ga je. Kaže, da hoće živjeti vječno. Šta mu je činiti? Isus kaže, ako se ne rodiš na novo, i on pita, kako da se rodim na novo? Da odem ponovo u utrobu svoje majke i da me ona rodi. Isus se čudi, kaže, pa ti si učitelj u Izraelu i to ne znaš. Drugim riječima kaže, to što si se rodio od majke je problem i zato umireš. Moraš se roditi od vode i duha, ali tako, moraš se na novo roditi, moraš se roditi od mene, od muškarca, od Krista Isusa, na novo roditi, da bi živio vječno. Tako, postoje dva rođenja, koliko god to sad zvuči čudno, ali to je istina, postoji rođenje od žene i postoji rođenje od muškarca. Postoji prirodno rođenje od žene i to umiremo. Svako tko je rođen od žene, od žene umire. Svatko tko je na novo rođen od muškarca, Isusa Krista, naravno, ne govorimo o duhovnom rođenju, taj živi. Prvo kaže, znači, ako ste rođeni od Isusa Krista, Sinog Božja, imate vječni život i ustaćete ponovo u posljednji dan. Kaže, ali to ne može biti oponašanje, to mora biti pravi Duh Sveti, kaže, to regenerirajuće rođenje koje čini od vas ili od čovjeka novo stvorenje. Vi vidite te ljude koji su živjeli u starom životu kao griješnici, kao propalice, kao kockari, kao preljubnici ili ne znam kako, i upoznaju evanđelje Isusa Krista i dogodi se to na novo rođenje, on postane druga osoba. Znači, ono što je bilo rođeno od žene je umrlo. I živi ono što je rođeno od Krista Isusa, muškarca. I sad kaže, Isus kaže, ja sam kruh života koji je došao s neba. Kaže, ako čovjek jede ovaj kruh, on neće nikad umrijeti. Kaže prorok, drugim riječima, ja sam stablo života iz vrta Edenskog. To je ono što im je Isus rekao. Ja sam to stablo iz Edenskog vrta. Ako same okusite sa mene, nećete nikad umjeti ili živjet ćete vječno. Kaže, ako jedu od stabla smrti, umrijeće. Ako jedu od stabla života, živjeće. Sad kad idemo dalje, prorok kaže, opet kaže, žena... Eva je bila stablo smrti. Kaže, i svi smo mi okusili s nje. Kad smo rođeni na ovaj svijet. Kaže, žena je stablo smrti. I svi smo okusili s nje kad smo rođeni na ovaj svijet. Znači, i to je zaista činjenica. Znači, mi smo okusili svojim rođenjem, rođenje od žene. I na taj način došli smo na svijet i umirali. I zato smo primorani okusiti sa drugog stabla, sa stabla koji je Isus Krist muškarac, da bi imali vječni život. I kaže, kao što smo rođeni od žene, mi zasigurno umiremo. Ali ako smo rođeni od čovjeka, od muškarca Isusa Krista, mi živimo zauvijek. Kaže, ako pojedete odavde, umrijet ćete. Ako pojedete odavde, sigurno ćete živjeti. Kaže, grijeh je došao, i ovo je zanimljivo, i ovo možemo u propovjedi od tog trenutka, ili od tog vremena, 62. kaže, grijeh je došao, i sada žene rađaju djecu. Kaže, i kad se to dogodi, dijete mora umrijeti. Znači, svako dijete koje je rođeno od žene, prije ili kasnije, mora umrijeti. Tako mi možemo reći da žena donosi život na svijet. I to je istina. Ali donosi život koji umire. Donosi smrt. U konačnosti žena rađa smrt. O tako. Krist kao muškarac u konačnosti rađa vječni život. Zapravo, kad se rodite od Krista, vi umrete da bi živjeli. O tako. Vi umrete sebi svom starom načinu života da bi živjeli vječno. Kad se rodite od žene, vi živite da bi umrli. Vidite koja razlika. Znači, Sotona je uzeo i okrenuo stvari. I sad, ono što Bog radi s našim nanovorođenjem, vraća stvari u pravo mjesto. Rođeni od žene žive da bi umrli. Rođeni od Krista umiru starom načinu života da bi živjeli vječno. I kaže prvo, grijeh je došao i sad žene donose djecu. I kad se to desi, dijete mora umrijeti. To je izopačeno rođenje. Kaže, ali kad na novo rođenje dođe, ono ispravlja to izopačeno rođenje i daje vječni život kroz oca Isusa Krista. Znači, kad se rođeni od žene, su došli izopačenim rođenjem i zato umiru. I kaže, ali kad smo na novo rođeni od Krista, od muškarca, od Isusa Krista, ispravljamo to izopačeno rođenje i daje vječni život kroz Oca, kroz Isusa Krista. Sad, idemo pomalo dalje, kaže, govori o tome kako živimo u vremenu, ali tako kad ljudi piju iz onih ispucanih kladenci, što je Hollywood i tako dalje, i onda kaže, oni su sada to primili kroz tu staru, vulgarnu televiziju i tako dalje, i kaže, i to je taj plan koji su oni učinili, i vraćaju se ravno natrag u Eden, odakle je to krenulo. Znači, u Edenu je krenulo. I onda kaže, Amerika je odbacila Krista kao svog Boga i uzela ili prihvatila ženu kao njihovog Boga. Znači, govorimo sad ne samo o Americi, govorimo o cijelom svijetu. Opet, znači, danas kršćanstvo je odbacilo Krista kao svog Boga, muškarca, i prihvatilo ženu, crkvu. Danas ljudi slave crkvu, članstvo u crkvi, papu, kardinale, svećenike, organizaciju. To je ono čemu se dive, bez da su pročitali jedan put Bibliju. Bez da su jedan put uzeli i upoznali se sa muškarcem ove Biblije. Sa Isusom Kristom. I oni danas slave ženu. Živimo u vremenu gdje je žena Božica. Znači, živimo u vremenu gdje je žena Božica ovog svijeta. Prvo kaže gola žena. I danas kad pođete po ulici, sve je koncentrirano oko gole žene, ili nemoralno odjevene, ili razodjenjene žene. Zašto? Zato što živimo u vremenu gdje se slavi žena, a ne muškarac, odnosno Krist Isus. Sad ovdje ne govorim možda u prirodnom, ali ovo prirodno samo preslikava duhovno. Kaže prvo, Amerika je odbacila Krista kao svog Boga i prihvatila ženu kao svog Boga, i kaže, što su oni napravili? Oni su svukli njezinu odjeću i kaže, dalje malo kaže, zato što je žena postala božica. U Edenskom vrtu bila su dva stabla. Jedno od njih je bilo stablo života, a drugo je bilo stablo smrti. I kaže, čovjek, možemo reći Adam, čovjek je odbacio stablo života i prihvatio stablo smrti. Kaže, i ono što je danas u svijetu, oni su odbacili stablo života, koji je Krist, i načinili su ženu svojim Bogom. Sad, ajde da ovdje uvjetno kažem. Adam je imao dva stabla. Ajmo sad gledati s perspektive Adama. Adam je imao dva stabla. Jedno je bilo stablo života. I njegovo stablo smrti nije bio Sotona, nije bio zmijac. Njegovo stablo smrti je bila Eva. I on je ostavio svog Boga, stablo života, i uzeo je svoju božicu, stablo smrti, uzeo je Evu. Na neki način Evu je napravio svojim Bogom. Mi znamo da je on to napravio zato da je sačuva život i da je to bila preslika, da je to onoga što je Krist napravio za svoju crkvu. Sve to stoji. Ali živimo u vremenu gdje, znači, desilo se u Edenu da je Adam zamijenio Boga za božicu. I to je ono što će prvo govori. Kaže, čovjek je odbacio stablo života i prihvatio stablo smrti. I kaže, to je ono što ovaj čovjek čini danas, odbacio je stablo života koji je Krist i načinio ženu svojim Bogom. Ona je američka božica. Kaže, to zvuči grubo i udaram po ženama, ali kaže, muškarci, vi ste sad sljedeći. Kaže, nakon što je Bog načinio cijelo stvaranje, on je uzeo dio iz čovjeka i načinio ženu, ona čak nije bila razmatrana u tom originalnom stvaranju, ona je postala njegova pomoćnica, odnosno pomoćnica muškarcu, i ona je trebala živjeti na taj način, je li tako? Ali kaže, danas čovjek se okrenuo i načinio nju svojim Bogom. Kao što je Eva učinila u vrtu Edenskom, Adam se okrenuo od Boga i otišao za Evu. Kaže prorok, danas se čovjek okrenuo od Boga i načinio ženu svojim Bogom. Kao što je bilo u Edenskom vrtu, kad se Adam okrenuo od Boga i krenuo za Evo. Živimo u vremenu, u ženskom svijetu. U svijetu gdje žena dominira. Ali tako? Mi možda se oni mogu truditi i reći da je to patrijarhalno društvo i da još uvijek nema ravnopravnosti, ali od Edena nadalje žena se trudila da dominira. Znači, u svakoj kući, u svakoj obitelji, bilo da je fakultetski obrazovana ili da nema jedan dan jedan razred osnovne škole, žena se uvijek trudila dominirati. Od Edenskog vrta nadalje, to će prorok reći. I sad živimo u vremenu gdje se to upravo desilo. Zašto se to desilo? Zato što se to desilo na duhovnom planu. Od Edenskog vrta nadalje, crkva želi dominirati nad Kristom. Od Edenskog vrta nadalje, crkva želi vladati. I ako pogledate današnjem svijetu, crkva se jako trudi da vlada. U svakoj državi crkva vlada. Evo, imate te izbore, ne moram moj komentirati. Prvih konzultacije su sa, ne znam, kardinalom. Odmah dan poslije. Znači, crkva je ta koja vlada. Crkva je ta koja odlučuje, htjela ona to priznati ili ne. Zašto? Zato što od Edenskog vrta se žena trudila da vlada, da dominira. Crkva se uvijek trudila da dominira. I to je zaista istina. Na kraju, u Laodicejskom dobu čitamo da je crkva izbacila Krista izvan, da on kuca. Znači, živimo u vremenu kad je crkva dominantna. Krist je izvan vrata i kuca. Živimo u vremenu kad je to na prirodnoj razini žena dominantna. Sad slušajte što prvo kaže. Kao Eva u Edenskom vrtu, Adam se okrenuo svoja leđa Bogu i otišao za Evom. Kaže, Amerika i ostatak svijeta i okrenuo svoja leđa Bogu i otišao za ženom. Kaže, znam da je to žestoko, ali to je istina, pogledajte malo okolo. Zaista trebate samo pogledati i reći to je istina. Kaže, a vi muškarci, šta je s vama? Kaže, svaki muškarac koji pusti svoje ženi da nosi odjeću, takvu odjeću ili da puši cigaretu, od čega ste vi napravljeni? Znači, ajde, nađite danas muškarca koji može zabraniti, ili da kažem zabraniti, ali utjecati na svoju ženu da ona se ne odjeva na ovaj način ili da se ne ponaša na način na koji nije prikladno za ženu. Pušiti cigareta nije prikladno ni za muškarca, ne za ženu, ali za ženu pogotovo. Ali danas muškarac ne smije pisnuti o tome. Vidite što prvo kaže. Zar se ne bojite Boga, vi se bojite svoje žene. I to je točno. Živimo u vremenu gdje se muškarci boje svoje žene. Znači imate, to je, znači, došao bi, ostao bi još 15 minuta, ali bit će problema kad dođem kući. I to je normalno. Danas se više muškarci niti ne ustučavaju to reći. Moj kolega na poslu kaže, nešto se dogovaramo i on kaže, ja moram pitati šeficu. To nije sramota. On zove, ako ona kaže može, onda može. Ako ona kaže ne može, on slegne ramenima, ne može. Jer živimo u vremenu gdje se muškarci boje žene. Živimo u vremenu gdje je žena dominantna. Živimo u vremenu gdje je crkva dominantna. Znači, danas se predsjednik države boji povući jedan potez ako se to protivi crkvi. Znači, ne može se pojaviti zakon koji je protiv crkve. Probaš pa ga za 2 mjeseca ukineš. Neradna nedjelja, je li neradna? I tako dalje. Što god se pojavi, ako crkva protiv toga, predsjednik držće. Hoće li to proći? Zašto? Živimo u vremenu dominantne žene. Evo prorok kaže ovako. Od Edenskog vrta nadalje, žena je neprestano i uspješno pokušavala uzeti kontrolu nad muškarcem i upravo danas ovo je ženski svijet gdje je Božica Amerike gola žena. Znači, od Edena nadalje, možemo uzeti duhovnu aplikaciju, crkva je neprestano i uspješno pokušavala uzeti kontrolu nad muškarcem, nad Kristom. I upravo danas živimo u jednom crkvenom ženskom svijetu, gdje je Božica Amerike i cijelog svijeta gola žena, gola crkva. I to je vrijeme u kojem živimo. Živimo u vremenu dominantne žene, duhovno govoreći, a i prirodno. Evo vam nadalje, sad sam stvorio, vidim da me slušate i sad želim doći do onoga što želim reći danas. Kaže, najvrednije je napomenuti da samo ime Tijatira znači dominantna žena. I Tijatira je bilo crkveno razdoblje koje je trajalo 1000 godina i pokrivalo razdoblje srednjeg vijeka, gdje su iskreni kršćani koji su služili Bogu bili ubijani. Čuli ste za inkviziciju, čuli ste za razna progonstva. Tijatira je to razdoblje kad je crkva progonila sve što se nije slagalo sa naukom crkve, pa čak su progonili i ubijali ljude koji nisu bili religiozni, ali su samo evo došli do do otkrića da zemlja nije kockasta ili da nije ravna ploča. Čak je i to bilo toliko skandalozno da je i takve ljude progonio. Znači, 1000 godina mračnog doba, 1000 godina srednjeg vijeka, 1000 godina tijatirskog crkvenog doba, i tijatira znači dominantna žena. Kaže, stoga, ovo doba karakterizira dominantna sila, sila koja okrutno napada sve, osvaja sve i upravlja despotski. Je ova rečenica koju prvo kaže, dakle, dominantna žena je najveće prokletstvo u svijetu. Dominantna crkva je najveće prokletstvo u svijetu. U svijetu bi trebao biti dominantan muškarac, Isus Krist. E sad, ovdje da me ne shvatite krivo, ja ne mislim da muškarac treba biti sileđija ili agresivac. Agresivac u Bibliji, prvi agresivac sileđija, muškarac agresivac bio je Kain, i on je ubio svog brata. Znači, ja sam daleko od toga da muškarac treba biti nekakva despot ili nekakav tiranin. Kaže Biblija da muškarci vole žene kao što je Krist volio crkvu. Krist prema crkvi ne nastupa agresivno, ne nastupa despotski, tiranski ili slično. Krist je dao svoj život u crkvu. Kaže da mi trebamo voliti svoje žene kao što je Krist volio crkvu. Znači, ako to je slika pravog kršćanina. Pravi kršćanin i pravi muškarac nije agresivac, nije despot, nije tiranin. On je onaj koji je spreman umrijeti, dati svoj život za onoga koga voli, a to je njegova žena. Ali ono što vidimo ovdje, znači živimo u vremenu gdje je crkva se postavila u dominantnu poziciju u odnosu na Krista. Žena u odnosu na muškarce. Prvo kaže, dominantna žena je najveće prokletstvo u svijetu. Najmudriji čovjek kojeg je svijet ikada vidio bio je Salomon, a on je rekao, sada malo preskočim, kaže, otkrih da je gorča od žene, od smrti žena, kojoj je srce zamka i mreža, a ruke okovi, tko je Bogu drag izmiče joj, a griješnika će ona uhvatiti. To je zaista istina. Znači, tko je Bogu drag, izmaknut će se ispod kontrole crkve, religije, a kaže, a griješnika će religija, crkva uhvatiti. Žena će ga uhvatiti. Tako je u prirodnu, tako je u duhovnu. Znači, to što smo se mi makli ispod kontrole žene, crkve, organizacije, hijerarhije, bilo koje katoličke, baptističke, pravoslavne, nema veze koje. Znači, to je, kaže Biblija, onaj tko je Bogu drag, izmiče ga. Sad idemo dalje. Kaže, nađog čovjeka jednog od 1000. Jednog jedinog čovjeka, Isusa Krista. Kaže, a žene ne nađog među njima nijedne. Znači, nema ni jedne crkve koja je pohvaljena u ovom biblijskom tekstu. Nema ni jedne crkve, ni katoličke, pravoslavne, baptističke, metodističke, koje god. Kaže, on kaže, nađog žene jedne. Nađog muškarca, ispričavam se, jednog. To je Isus Krist. A žene ne nađog ni jedne. I zato prvo kaže na kraju vremena, izađite iz nje, narode moj. Zato mi nismo još jedna nova crkva, zato mi nismo još jedna nova denominacija. Zato smo mi ljudi koji smo izmakli, izvukli se ispod kontrole dominantne žene, dominantne crkve i služimo Kristu. I ako pogledate ovaj tekst, to je zaista istina. Zašto je prvog bio protiv organizacija, crkava, denominacija, izvuko nas između toga i doveo da budemo, da je naš jedini gospodar Isus Krist. Da ne postoji crkva, ne postoji crkveno vjerovanje, ne postoji katekizam, ne postoji nešto što kontrolira i vlada nama. Nama vlada samo jedan muškarac, Amen. Isus Krist, koji je riječ. I sad kad idemo dalje, kaže, nađoh čovjeka jednog od 1000, a žene ne nađoh među njima nijedne. Pavao je rekao ženi, ne dopuštam poučavati, niti da preotme autoritet. Znači, drugim riječima, Pavao je zabranio crkvi da vlada, da poučava. Znači, crkva nema šta reći. Krist je rekao sve u svojoj riječi. Nemam ja šta pisati svoje dogme, svoja neka nova učenja, izmišljati nešto što Krist nije rekao. Kaže, žena neka šuti, drugim riječima, crkva neka šuti. I mi šutimo. Mi ne dodajemo ni jednu dogmu. Ni da je Marija uskrsnula, ni da je Marija bezgrešno začeta, ni ništa što ne piše u Bibliji. Kaže, žena na sastancima neka šuti. Tako, zašto? Kaže, ne dopuštam da poučava. Kaže, crkvi ne dopuštam da išta poučava. Na drugom mjestu kaže, neka crkva šuti. A kaže, niti da preotne autoritet, niti da bude dominantna. Od Edenskog vrta nadalje, žena je neprestano i uspješno pokušavala uzeti kontrolu nad muškarcima. Crkva je pokušavala uzeti kontrolu nad Kristom i prvo kaže, uspješno. I upravo je danas ovo ženski svijet gdje je Božice Amerike gola žena. U drugom dijelu isto tog tijatirskog crkvenog doba kaže biti dominantna žena je antikrist i u njoj je sjemenje rimokatoličke crkve, iako ona to možda ne zna, ne znam kako žarko poricala. Znači, drugim riječima kaže biti dominantna crkva je antikrist. Tako. Kaže, biti dominantna žena, u ovom smislu on govori u kontekstu crkve, je antikrist. Znači, možete reći nešto teže od toga. Kaže, bez obzira koliko te ona to poricala, i kaže, tu je sjemenje, tu je začela rimokatolička crkva. Ali u pitanju je riječ, neka, kaže, ali kad je u pitanju riječ, neka Bog bude istinit, a riječ svakog čovjeka laž. Drugim riječima, čovjek je u odnosu na Krista žena. Riječ svakog vjernika kao žene je laž. Jedino što je istina je Biblija, Isusa Krista. Znači, ako se mi sad dogovorimo ovdje i zaključimo, ne znam, zaključimo ili izmislimo neko učenje, pa kažemo neku glupost, nemam pojma, da Marija nije nikad umrla, što u Bibliji nije točno tako, i sad mi se dogovorimo i napišemo to vjerovanje, to je laž. Jer kaže, neka Bog bude istinit, a ono što je htio reći, rekao je u Bibliji. A svaka ljudska riječ je laž. Ako nije iz Biblije, to je laž. I sad vi pogledate zašto ljudi koji dolaze iz tog miljea katoličke crkve ili denominacija, zašto toliko su teško oslobode tog duha? Zašto je duh mariologije ili duh marijanstva ili duh Marije toliko jak? Zato što je to duh dominantne žene. Zato što je to duh na kojem je Eva pala. Da je to je osnovni problem. Prvi grijeh je bio problem dominantne žene. Imate ljude koji dođu, kažu da dođu u poruku, a ne mogu se osloboditi tog duha. I dalje veličaju tu ideju da je Marija išta drugo osim griješnice spašene Božjom milosti. Zašto? Zato što je to duh dominantne žene. Imate ljude koji dođu u crkvu, u poruku, i ne mogu se osloboditi ideje da je njihova denominacija zlo, antikrist. Da je njihova crkva antikrist iz kojih ga je Bog izvadio. I oni i dalje nekako simpatiziraju to neko svoje romantično vrijeme dok su bili u denominaciji. Zašto? To vrijeme naravno nije ni malo romantično, ali njima je, oni još uvijek su pod duhom dominantne žene. I to je zaista teško se osloboditi. Ako pogledate danas muškarce, vi vidite kako to suptilno, malo po malo, se dođe pod to stanje da se za mir u kući ili da se izbjegnu neki sukob, žena postane dominantna. Možda ne prvi put, ne drugi put, ali vidite da ja danas rijetko kad ćete naći nekoga gdje žena nije dominantna. Sale se smije. Ali to je zaista duh vremena. I taj duh je iznimno jak. U biti, taj duh je toliko jak da je slomio Evu. Znači, taj duh je bio toliko jak da je uzrokao prvi pad. Razumijete u kojem vremenu živimo. Ajde, idemo dalje. Zašto sad to želim reći? Želim doći na ono što smo pročitali. Kaže, čitali smo o Nikolajtima. Znači, kaže, što su ovi Nikolajiti? Ta riječ dolazi od dvije grške riječi. Nikao, što znači osvojiti, i laos, što znači laici. Zapravo, netko je u toj ranoj crkvi činio nešto što je osvajalo laike. O tako. Ako su laici bili osvojeni, onda je tamo morao postojati nekakav autoritet pod navodnicima koji je to činio. I sad kad idemo dalje, kaže, što je to bilo što je Bog mrzio, što se događalo u toj crkvi? Ono što se tada zbivalo i što se sada zbiva danas. Točno je ono što znači riječ Nikolajiti. Kaže, Nikolajiti je ono što se onda dešavalo, a dešava se i danas. Kaže, ljudi su bili nekako pokoreni na način koji je bio apsolutno suprotan riječi Božje. Znači, što kaže prorok? Bilo je nešto što se događalo u toj prvoj crkvi što se događa sada. I bilo je nešto što su ljudi bili pokoreni na način koji je bilo apsolutno suprotan riječi Božje. Znači, u čemu se radilo? Radi se o tome da se u prvoj crkvi razdvojilo obične vjernike od svećenstva. I ovi obični vjernici nazvani su laicima. Dan danas se nazivaju laicima. A ovi drugi su bili na neki način oni koji su vladali njima. I šta je to zapravo? Mi imamo svećenstvo koje nije muškarac, Isus Krist, koji je dio te žene, crkve, gdje žena dominira nad laicima. Opet nalazimo dominantnu ženu. Znači, nikolaitski duh je duh dominantne žene. I sad ono što želim pokazati, vidjeti, i prorok o tome govori, znači, to je nešto što je toliko jako da nekad i pravi vjernici su na rubu da padnu po taj utjecaj. I prorok kaže da ni ispravan trs nije imun na to. Znači, vi možete imati crkvu u kojoj će pastor ili vodstvo crkve, recimo pastor, biti nikolaitskog duha, gdje će pastor biti dominantna žena. Gdje je pastor koji je umjesto sluga dominantna osoba u toj zajednici na način koji prelazi granicu. U tom slučaju pastor postaje dominantna žena. Što više u denominacijama, vi ćete naći da je pastorova žena dominantna žena. Čak pastor tu nema nikakvu ulogu. Zašto? I prorok kaže, biti dominantna žena je najveće prokletstvo u svijetu. Znači, dominantan pastor koji prelazi granice nekakvog, sad će prorok to definirati pa ću pročitati, je najveće prokletstvo žene u svijetu. U drugom mjestu kaže, biti dominantna žena je antikrist. Znači, to je toliko opasno da biti dominantna žena možeš u jednom trenutku postati antikrist. Šta će biti papa? Antikrist. Šta je on? Pastor. Dominantni pastor. Bog nije postavio u crkvu Nikolajta neko ko će vladat laicima, nego evo što prvo kaže. Kaže zapravo da je kršćan, onaj kojeg je Bog postavio kao nekoga koji će biti pastor, njegova svrha je da pomogne ljudima, ne da vlada njima. I sad, ajmo da pročitamo. Ajde sad, znači, govorimo o Nikolajtima. Dajte mi još 10 minuta, želim ovo baš detaljno naglasiti. Kaže, religija, duhovne stvari, su sastavljene od dva dijela koja se isprepliču. Ali su u suprotnosti kao crno i bijelo. Religija i duhovni svijet sastavljene su od ona dva stabla koja su svoje korijene imale u Edenu. I stablo života i stablo spoznaje dobra zla stajala su usred vrta i bez sumnje njihove su se grane međusobno isprepličale. I ovo želim reći. Crkva je sastavljena od dobrog i lošeg. Znači, stablo spoznaje dobra i zla je bila žena. Ovdje prvo kaže, stablo spoznaje dobra i zla je crkva. Kaže, crkva je sastavljena od dobra i zla. Od dobrog i loše. Zašto? Zato što je ona stablo spoznaje dobra i zla. Zato što je ona žena. I ako pogledate, uzmete bilo koju crkvu, naćete nešto dobro u njoj. Naćete humanitarnu organizaciju, naćete Caritas, naćete pomoć ovo, naćete ono. Ima nešto dobro, ali ima nešto zla. I ko pojede sa tog stabla dobra i zla, umire. Ko pojede sa stabla života, živi vječno. Znači, prvo kaže, crkva zaista je stablo dobra i zla. Crkva je žena. Ima dobro i zlo. I ako pogledate, znači, kad žena kad rodi dijete, to rođenje je dobro, ali na kraju završi zlo. Nije žena zlo, nego dobro i zlo. Stablo smrti nije stablo zla. nego stablo dobra i zla. A stablo života je stablo isključivo dobra. I sad kad pogledate, kaže prorok, znači kaže ovako, crkva je sastavljena od dobrog i lošeg. Crkvu čine dva trsa. Oni su poput pšenice i ljulja, rastu jedno uz drugog, ali jedan je istinski, drugi je lažan. Dakle, Bog će govoriti i jednom i drugom i govorit će o jednom i drugom i nazvat će ih crkva. Znači, crkva je žena, crkva je stablo dobra i zla. Znači, ćete jedno i drugo, ali ćete zaključiti onaj koji jede tamo, umrijeće. Bez obzira što ima nešto dobro u tome. Kogod je pojao sa stablo spoznaje dobra i zla, bez obzira što je bilo dobra, puno dobra, umre. I kogod je pojao sa stabla dobra i zla što je crkva, umire. Tko jede sa stabla života što je Krist, živi. I sad, što je bio Evin problem? Bio je problem što je u jednom trenutku postala dominantna žena. Znači, stablo života i stablo spoznaje dobra i zla. Stablo spoznaje dobra zla je bilo dominantno iznad stabla života. I sad, kaže, ako idemo dalje, kaže Nikolajit znači osvojiti laike. Znači, govori, dakle, zašto je to tako strašna stvar? To je strašno jer Bog nikad nije stavio svoju crkvu u ruke izabranog vodstva koje se kreće političarstvom. On je stavio svoju crkvu pod skrb od Boga određenih ljudi. Ne u ruke tim ljudima da rade s njima, da manipuliraju s njima, nego pod skrb. Duhom ispunjenih ljudi koji žive riječ, koji vode ljude hraneći ih riječu, on nije razdijelio ljude u klase, tako da sveto svećenstvo vodi mnoštvo. Znači, to je činjenica. Vidite što se desilo. I kad vidite u crkvi poruke, tu intenciju da pastor ili grupa koju vodi postaju sveto svećenstvo koje vode mnoštvo, to je duh nikolajtizma, to je duh dominantne žene, to je duh antikrista. I dalje, da idemo dalje. Kaže, istina je da vodstvo mora biti sveto. Ali s druge strane, takva mora biti cijela zajednica. Znači, katolička crkva je napravila sveto vodstvo i ne sveto griješne laike. Biblija kaže da vodstvo stvarno treba biti sveto, ali svi moramo biti sveti. Pred Bogom smo svi isti, svi smo ravnopravni, svi smo njegova djeca. Ne postoji svetiji i manje sveti. On je jednako umro za pastora kao što je umro za običnog člana u zajednici. Kaže, nadalje, nema mjesta u Bibliji gdje svećenici ili propovjednici ili takvi posreduju između Boga i ljudi. Niti postoji mjesto gdje su oni odvojeni u proslavljanju Gospoda. Bog želi da ga svi vole i služe mu zajedno. Kaže, nikolajtizam uništava ta pravila i umjesto toga odvaja propovjednike od ljudi i čini ih vrhovnim gospodarima umjesto slugama. Znači, čine ih vrhovnim gospodarima umjesto slugama. Postaju dominantna žena. Evin zadatak je bio da bude pomoćnica, ne da vlada, ne da postane dominantna žena. Isto tako, zadatak pastora je da bude pomoćnik, da bude sluga, a ne da bude dominanta. Ne da bude dominantna žena. Iz tog razloga, ja se trudim da nemam takav stav. Nadam se da donekle uspijevam u tome. Nije, i vi vidite ljude koji su pastori, koji kopkaju po životima ljudi. Traže pikentarije iz njihovog života, tako da ih mogu držati u šaki. Drugim rečima, ono što katolički svećenici rade, ljudi im se ispovjedaju, jednom kad ti se neko ispovjedi i znaš puno o njemu, taj neko je hoćeš, nećeš u podređenom položaju. Znači, na neki način kontroliraš te ljude, bilo informacijama koje znaš o njima, bilo da poznaješ njihove živote, bilo da se petljaš u njih i vi imate u denominacijama, vi se ne možete družiti s nekim. Oni vam zabrane da se s tim čovjekom ne smijete družiti. Oni vam zabrane da se ti dvoje ne mogu posjećivati. Oni pozovu muža i ženu i onda ih ispituju o njihovom bračnom životu. Pozovu cura i dečka ko ti se sviđa, šta? Ti mi se kombiniraju. Vi ne možete zamisliti do koje mjere ide kontrola i dominacija pastora, odnosno najčešće u zadnje vrijeme pastorove žene nad zajednicom. Zašto? Zato što je to duh dominantna žena. To je duh katoličke crkve. Znači, katolička crkva dominira nad ljudima. Ne možete reći da ne dominira. Ne možete reći da je ona sluga ljudima, nego je dominira, vlada tim ljudima. oni su manje vrijedni od svećenstva. Bog je više voli svećenika nego nekog bakicu koja tamo dođe. I isto tako i u svakoj drugoj crkvi, bez obzira na katoličku, svaka druga crkva. Odite u pentekostalno baptističku, vidjet ćete da postoji dominantna žena. Bio on muškarac ili ne, ali u duhovnom smislu dominantna žena. Kaže, odvajanje svećenstva od laikva izraslo je iz biblijske istine o starješinama, pastorima lokalnih stada koji upravljaju stadom po Božjoj riječi do dijela Nikolajta. Znači, krenulo je od te ideje, što zaista postoji netko ko se brine za ljude, neko vlada njima. Vi nekad imate situacije gdje se pastor obraća u svoje zajednice kao moji ljudi. Ja nikad ne kažem da neko iz naše zajednice da su to moji ljudi. Nisu moji, to su Božji ljudi. Ja tu nemam... Vi imate, ne znam, dođete u neki grad, morate nazvati pastora da možete s nekim otići na kavu. Ja kao, on je šef ili ne znam šta. Toga tu nema. Znači, ja zaista mislim i trudim se da ne postoji taj element dominantne žene, nego da Krist bude dominantan. Kaže, iz biblijske istine o starješinama, pastorima lokalnih stada koji upravljaju stadom po riječi Božjoj, došlo je do dijela Nikolita, gdje je svećenstvo rangiralo sebe jedne iznad drugih. Što je formula koja nije po pismu, koja je onda razvila u svećenike koji su svećenstvo postavili između Boga i ljudi, dajući svećenstvu određena prava cijelo vrijeme, a uskraćujući laicima njihova Bogom dana prava. I vidite tu situaciju gdje pastori imaju sve više prava, a zajednica sve manje prava. I to je duh nikolaitizma. Ja recimo, ja ću sad to spomenuti, imate navodno i crkava poruke gdje pastor traži ljude da mu se ispovijede. A kome se on ispovjeda? I vi vidite kome, kako se razvija ta priča. Da pastor preuzima vlast, dominaciju, postaje dominantna žena. Kažu, u ovo vrijeme je to postala doktrina, ustanovljena je u crkvi kao sigurna riječ Božja, što uistinu nije bila, i svećenstvo je nazvalo riječ u Božjom, i stoga je doktrina bila antikrist. I kaže Isus u ovim crkvenim dojmima, imaš tamo mrziš djela nikolaitska koja ja mrzim. Ako Bog nešto mrzi, mrzi dominantnu ženu, dominantnu crkvu, dominantnog pastora. Pastora koji nije sluga, nego pastora koji je manipulator, koji je političar, koji kontrolira ljude, koji mora sve znati, koji mora sve... Ja se zaista trudim da znam samo ono što mi vi kažete. Ja ne znam da ste mene čuli da ja njuškam gdje mi nije mjesto ili da ispitujem. Ne želim biti dominantna žena u ovoj zajednici, koliko god to grubo zvučalo. Kaže, tužno je za reći, kaže prorok, ali istinski trs nije bio sasvim imun na ovu doktrinu. Čak ni istinski trs. Znači, istinska grupa nije bila sasvim imuna na ovu doktrinu. Kaže, time ne mislim da je ikad istinski trs ustanovio nikolaitske ideje kao doktrinu, daleko od toga. Čak, kaže, unutar istinske crkve, ljudi koje je Bog pozvao kao nadglednike, smatrali da ta titula znači malo više od samo lokalne odgovornosti. Dajte mi još 5 minuta, izvinjavam se što zadulio, ali mislim da je bitna tema. Kaže, unutar istinske crkve bili su ljudi koje je Bog pozvao da budu nadglednici i smatrali su da ta titula znači malo više od samo lokalne odgovornosti. Nažalost, naćete danas i u poruci ljude koji misle da je njihova služba malo više od lokalne odgovornosti. Nije. Bog te može upotrijebiti da odneseš evanđelje u Makedoniju, da odeš negdje Bože, ali tvoja služba nije ništa više od lokalne odgovornosti. I rijetko kad, pogotovo danas preko interneta i streaminga i tako dalje, naćete istinske Bože sluge koje imaju zapažene službe koje zaista smatraju da su njihova zadaća je samo lokalna služba i ako mogu negdje pomoć, hvala Bogu, a dalje između lokalnih vjernika da ih Bog vodi. Ali tu i tamo naćete ljude, nekad, i čak ponekad neka velika imena, gdje stvarno imate dojam da smatraju da, kaže ovo, čak unutar istinske crkve ljudi koje je Bog pozvao kao nadglednike smatraju da ta titula znači malo više od samo lokalne odgovornosti. I to je ono što prvo kaže, čak ni istinski trs nije bio imun na utjecaj dominantne žene, na utjecaj dominantne crkve. Kaže, jer Pavao je rekao, i slavili su Boga za mene, bez obzira koliko koji je autoritet Pavao imao, zadržao je ljude da gledaju Bogu od kojeg je sav autoritet. Ali sve često je uvijek gledalo na božansko vodstvo plus ljudsko. I stoga kaže, davanjem časti gdje čast ne pripada. Nalazimo da je istinska crkva bila zamaljana ljudskošću. Čak u istinskom trstu. I to je kušnja, to je zapravo najveća moć koju on ima je u tome da žena svojim čarima postane dominantna. I to je ono što se desilo u Edenu. U Edenu, problem u Edenu je bio što je Eva izašla ispod poglavarstva svog muža. U jednom trenutku ona je postala dominantna. U jednom trenutku Adam je nju slušao. Jel tako? U jednom trenutku Adam se okrenuo od stabla života, od muškarca, ka stablu dobra i zla žene. I to ga je dovelo da je umro. Jel tako? I to je ono što se dogodilo u svakom, na početku, u sredini Biblije i na kraju Biblije. U sredini Biblije nalazimo Nikolaita. Znači, nalazimo opet problem da su se vjernici okrenuli od stabla života, od evanđelja, od Isusa Krista, koji je riječ, ka Nikolaitima, ka dominantnoj ženi, ka pastorima, ka svećenstvu, ka fino obučenim ljudima koji su jako duhovni. I ljudi zaista imaju tu tendenciju da od propovjednika naprave dominantnu ženu. Ponekad to nisu čak ni propovjednici da to žele, nego ljudi to ne naprave. Znači, jednostavno gledaš čovjeka koji propovjeda i jednom ti mu se počneš, ne znam, diviti ili smatraš ga da je jako duhovan i smatraš sebe nekako inferiornim u njegovoj prisutnosti i ti njega guraš da postane tvoja dominantna žena. Ali pastor ne smije biti dominantna žena. On je, svi smo mi Kristova nevjesta, njegova žena, i svi smo ravnopravni. Krist mora biti dominantna figura. U protivnom govorimo o nikolaitskom pokretu. I zaista vi vidite nekad ljude, imate, ne znam, ne moram ni pričati, imate ljude gdje propovjednik propovjeda, a zajednica mu trče i brišu u čelo dok on propovjeda. To nama zvuči smiješno. Ali taj čovjek je, ili ti ljudi, ne znam ko je kriv, napravi od njega dominantnu ženu. Razumiješ? Da ja sad propovjedam i da mi neko briše čelo. Ili da mi neko, ne znam, masira iza da se manje umori. To je smiješno, to je suludo, ali tako? A postoji to. A vi odite u neku zajednicu, pa vidite, papa dođe i govori propovjed. Pogledajte masu onih koji jedan mu nosi suknju, drugi mu namješta, treći mu drži papir, četvrti, šesti, sedmi, vidite. Što je on postao? On je Krist je muškarac. Crkva je žena. On je postao dominantna žena. Koliko god to zvuči. Papa je dominantna žena. Oblači se kao žena. U haljini. Znači, dominantna žena, očito je, vidite ga. U haljini. Dominantna žena u ženskoj robi. I prorok kaže, dominantna žena je bilo najveće prokletstvo. U Edenu, u sredini Biblije i na kraju Biblije. Zašto? Zato što je Krist treba biti dominantan. Dominantan muškarac. I živimo u vremenu gdje je žena dominantna na svakom kraju. Imate ženu policajca, imate ženu na svakom šalteru, imate ženu na čelu firme, imate ženu, svugdje je žena. Predsjednica. I tako dalje, ne moramo. E sad još dvije, tri stvari i onda završavam. Evo, s tim imam još pola stranice da nešto pročitam. Kaže o Bileamu prvog priča. Kaže, Bileam, budući da je bio žena sudjelovati u političkim stvarima i postati velik čovjek. Bio je presretan da to učinje kad su ga pozvali. I onda o toj cijeloj priči da dođe na kraja. Dakle, nije li to baš poput Nikolaita koje imamo danas s nama? Oni proklinju svakog tko ne želi ići njihovim putem. I sad ako ste primijetili, znači, ovdje Bileam ili kad god nađete Nikolaite, oni su postali vrlo agresivni. Znači, Nikolaiti su doveli do inkvizicije. Za sve one koji nisu se htjeli pokoriti njima. Znači, gdje god naiđete nikolaitski duh, naiđete na situaciju, ako se ljudi, ako se vjernici ne pokore tome, ti pastori postaće vrlo agresivni. Ti pastori će postati vrlo neugodni. Prorok kaže ovdje, dakle, nije li to baš poput nikolaita koji imamo danas, oni proklinju svakog tko ne želi ići njihovim putem. I znači, ako ste se ikad, recimo, ako imate šefa na poslu muškarca, možete se posvađati s njim ili se porječkati ili ne slagati. I to će još nekako završiti. Ako imate ženu, najčešće, ako se posvađate s njom, to je kobno. Ona postaje iznimno agresivna i neugodna. Zašto? Zato što je crkva kao dominantna žena, u trenutku kad neko joj se nije htio pokoriti, ona se nije znala ponašati. Ona je postala agresivna do mjere da je uvela inkviziciju. Kad imate pastora koji je dominantan u zajednici, pa vam kopka u životu, ej, s kim si jučer bio, ej, šta ti misliš o ovome, ej, ne znam, ej, šta gledaš na kompjuteru, daj da ti otvorim malo, šta surfaš, ovo, ono, itd. Ako mu vi ne date, znači kako će on postati agresiv. Ako mu stavite stop i ne želite da dominira, vi imate inkviziciju, vi ste gotovi. Zašto? Zato što je to duh dominantne žene. Duh dominantne žene je inkvizicija za one koji im se ne pokore. Duh, i kad god imate pastora, zajednicu, bilo što koje izađe ispod dominantna, ako je to ta osoba dominantna žena u tom smislu kojem pričamo danas, one koji se suprotstave ili oni koji se ne podlože, slijedi inkvizicija. Nekakav oblik progonstva. I to prorok kaže. Kada crkva je u tom prvom dobu već bila pala žena. Kao što je Sotona bio došao do Eve prije Adama, tako je Sotona bio zaveo crkvu nevjestu Kristovu prije svadbene večere Janeta. I kaže, što je konkretno u njezinoj sredini što je prouzročilo pad? Što drugo nego Otkrivenje 2.6 dijela Nikolajta? Pad je prouzročila dominantna žena. Pad je prouzročila dominantna crkva. Pad je su prouzročili dijela Nikolajta, što je dominantna žena. Okrenuli su se od Božjeg zahtjeva za crkvom, apsolutno ovisnom o njemu, potpuno ovisnom o Bogu, da ispuni svoju riječ od početka do kraja, odvojeno od ljudske vlasti. Znači, kaže, odvojili su se od toga da budu apsolutno ovisni o Bogu, ovisni o njegovoj riječi od početka do kraja, da on ispuni svoju riječ bez ljudske vlasti. To je ono što mi želimo. Od toga su se okrenuli, to je jedna strana. Potpuno ovisan o Bogu, potpuno ovisan o Božoj riječi, da on ispuni svoju riječ neovisno o ljudskom vlasti, neovisno o ljudskoj vlasti s jedne strane, s druge strane, kaže, okrenuli su se k nikolaitizmu koji je organizirane ljudske vlasti unutar crkve, kao što čine sve vlasti, izdaje zakone za ljude. I tu želim završiti s ovom misli, kaže, kad čovjek organizira vlast, kad čovjek preuzme kontrolu, kad se okrenemo nikolaitizmu koji organizira ljudsku vlast unutar crkve, koja onda kao sve vlasti izdaje zakone za ljude. Što to znači? Koja se okreće legalizmu. Znači, gdje god nađete dominantnu ženu, naćete legalizam. Gdje god nađete dominantnog pastora, naćete zakone. Smiješ, ne smiješ. Naćete crkvu koja je dominirana, izdominirana crkva koja je pod vlasti, koja je inferiorna i koja je netko nametnuo legalizam. Kad nađete crkvu gdje pastor nije dominantna žena, male su šanse da će to biti crkva u legalizmu. Gdje nađete crkvu gdje je pastor, pa bilo to čak i u ovoj poruci, dominantna žena, ta crkva će biti agresivna prema svima koji se ne pokore tome, broj 1, broj 2, bit će legalistična. Jer ljudsko vodstvo jedino što zna je uvesti zakon. Kojih se ne pridržava, uvesti inkviziciju. Tako, Božje vodstvo ne uvodi zakon, uvodi ljubav. I pastor ne smije biti dominantna žena, ne smije biti nikolajt, nego mora biti neki sluga. Ljudi nisu njegovi ljudi, nego Božji ljudi, jednako kao što je on Božji ljud, Božji čovjek. Znači, ljudi su Božji ljudi, a on je tu da pomogne ako može. I ako vidite ovaj princip, i znači, poslije opjevat ćemo pjesme dvije, onda ćemo pročitati još jedan detalj na kraju vremena. Znači, prošli smo postanak, prošli smo sredinu Biblije, Nikolajte, i pogledat ćemo na kraju Biblije. vidimo da zaista je istina. Ono što prorok kaže da je dominantna žena, dominantna crkva je antikrist. Dominantna žena je uzrokovala pad, dominantna žena je ono što je Sotonu upalilo u Edenu, dominantna žena ili dominantna crkva je ono što mu je upalilo u Niceji, dominantna žena mu je ono što mu sad uspjeva u ekumenskom pokretu. I kaže Salomon, onaj koji je Bogu mio, izvući će se iz njezine zamke, a griješnika ona će uhvatiti. I zaista vidite da nas je poruka oslobodila od dominantne žene. Poruka nas je oslobodila dominantne crkve, bilo koje, katoličke, pravoslavne, baptističke i tako dalje. Poruka nas je oslobodila od dominantnih pastora koji su također žene u duhovnom smislu, jer je Krist glava, nevjesta je žena. Znači, oslobodila nas je od tog, da kažemo, najvećeg prokletstva što prorok kaže koje je u svijetu. Koje je do te mjere prokletstvo da ga Biblija naziva antikristom. I sad vidite koju slobodu nam je Bog dao. Bog nas je izvukao između, ispod kontrole žene i doveo nas pod kontrolu Krista. Izveo nas je od toga da budemo rođeni od žene. I doveo nas da budemo rođeni od muškarca Isusa Krista. Rođeno od žene umire. Rođeno od muškarca Isusa Krista živi. Rođeno od crkve umire. Imate mnogo ljudi koji su rođeni od crkve. Znači, religiozni su i rodila ih je njihova crkva. Možda su još uvijek pupčanom vrpcom vezani za tu crkvu. Znači, nisu se rodili od Krista Isusa Krista, od muškarca Krista Isusa Krista, nego su rođeni od žene. I umiru. Duhovno, samo su religijani, samo su crkvenjaci. Samo su pod domenom i vlasti te žene. I sve što je rođeno od žene, sve što je rođeno od crkve, pa zvala se ta crkva bilo kako biblijski kršćani ili bilo kako se zvala nevjesta Kristova ili kako god to nazvali, sve što je rođeno od crkve umire. Iako crkva je stablo dobra i zla, ima nešto dobra, ali zlo na kraju se pokaže, sve rođeno od žene, sve rođeno od crkve umire. Sve nanovo rođeno od muškarca Isusa Krista, samo to živi. I hvala Bogu nas je izvukao iz kontrole žene i doveo nas u direktnu kontrolu sa muškarcem Isusom Kristom.
Amen.
Daj Gospode i Bože, hvala ti za ove istine i što se tvoja riječ ovako slaže, Gospode, što vidimo istu stvar na početku, na sredini, na kraju Biblije, Gospode. Hvala ti za poruku i tvog duha koji je u njoj, koji nas je oslobodio, Gospode, od tog najvećeg prokletstva koje je u svijetu, kako prorok kaže, Gospode. Gospode, zaista je blagoslov i zaista je privilegija biti slobodan, Gospode, od crkve, od crkvenjaštva, od religije, od služenja Marija, Gospode, svetaca, žena, od toga da trčimo u svijetu za ženama, Gospode, ili se okrećemo za njima, ili razno razne stvari koje ovaj svijet nudi, i biti slobodan od svega toga, Gospode, i gledat na muškarca, na Gospoda Isusa Krista, na našeg zaručnika, Gospode, na našeg ženika koji dolazi po nas, Gospode. Gospode Isuse Kriste, hvala ti za to. Gospode, oslobodi nas i ukaži nam ako negdje griješimo i vodi nas dalje u našem životu, Gospode. I molim te da stvari koje sam pokušao razjasniti, da budu dovoljno jasne, da ne bude ništa krivo shvaćeno i da se shvati kontekst, Gospode, u kojem duhu te stvari želim reći. Molim te u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Nadam se da tu misao koju sam htio reći, da sam uspio dovoljno jasno ispričati. Ajde da pjevamo Nevjesto moja draga, tako kako ide ona pjesma. I onda želim samo pročitati na kraju jedan odjeljak iz pisma i citat iz poruke vezano o vremenu kraja, kad bi nalazimo dominantnu ženu na kraju, opet, tako.
Thank you.
Prije kraja Biblije, znači 3-4 stranice prije Biblije, nalazimo jednu ženu. Kaže, dođe jedan od sedmorice anđela koji imah u 7 posuda i prozbori sa mnom rekavši mi, dođi ovamo, pokazat ću sud nad velikom bludnicom koja sjedi nad mnogim vodama, s kojom su bludničili kraljevi zemaljski i opili se vinom njezina bluda stanovnici zemlje. I odnese me u duhu u pustaru i ugledak ženu gdje sjedi na skeletnoj zvijeri punu bogohulnih imena i ima 7 glava i 10 rogova i tako dalje. Znate, opis u otkrivenju. Znači, nalazimo ženu koja nam Biblija kaže da je bilo napisano ime Babilon Veliki, mati bludnica i gnusoba zemaljskih i vidjek ženu pijanu od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusa. Znači, govorimo o ženi koja je bila dominantna. Ženi koja je bila toliko dominantna da je ubijala. Kaže, i onda kad dalje opisuje, Ivan se čudi što je vidi i kaže, tih 7 glava na kojih vidiš, o tako, i je 7 brežuljaka na kojim žena sjedi. Kaže, a žena koju vidje, grad je veliki što kraljuje nad kraljevima zemaljskim. To 7, grad na 7 brežuljaka. Znamo da je to Rim. Rim je grad na 7 brežuljaka, Rim je grad koji kraljuje nad kraljevima zemaljskim, Rim je grad koji se obogati od trgujući s kraljevima zemaljskim, Rim je grad koji je progonio svete, ali tako, kroz povijest, 68 miliona njih, koji je pijan od krvi svetih i krvi svjedoka Isusovih, a sjedi na zvijeri, tu zvijer detaljno nalazimo u otkrivenju 13, kaže, tko je, pokloniša se zvijeri govoreći, tko je kao zvijer, tko bi smio ratovati s njom. I dano je da zarati sa svetima i da ih pobjede, opet. Dano je vlast nad svakim pukom, plemenom i pukom i jezikom i narodom, da se pokloni svi stanovnici zemlje, oni kojima ime nije zapisano u knjizi života zaklanog janjeta od postanka svijeta. Opet, iznimno dominantna žena. I vidjeh, i onda opet jednu drugu zvijer gdje izlazi iz zemlje, ima 2 roga poput jaganjca, govori kao zmaj, vrši vlast, svu vlast ove prve zvijeri u njezinoj nazočnosti, prisiljava zemlju i sve stanovnike zemlje da se poklone prvoj zvijeri, opet dominantna žena, kojoj je ono zacijeli smrtna rana. Savjetuje stanovnicima zemlje da načine kip zvijeri, koja bioše udarena mačajem, ali prežive. I dano je da udahne život kipu zvijeri. Znamo da je to ekumenski pokret. Nešto nalik zvijeri. Nešto nalik katoličkoj crkvi. I poubija sve koji se god ne klanjaju kipu zvijeri. Znači, govorimo o dominantnoj ženi na kraju Biblije. O ekumenskom pokretu, tako koje Biblija opisuje na ovaj način. Koji i vidimo kroz povijest kako je išla povijest te dominantne žene. I ono što prvo kaže on. Znači, ona je dominantna žena, ona je tajna Babilon, ona je velika bludnica, ona je Jezabela, lažna proročica. Zašto? jer je prva žena pokorna Bogu. Prava žena, ispričavam se, jer je prava žena pokorna Bogu. Krist je njezina glava. To bi trebali biti mi. Pokorni Bogu, da je Krist naša glava. Ona nema riječ osim njegove. Nema smisli osim njegovih, nema vodstva osim njegovog. Ali što je s ovom crkvom? Ona je izbacila riječ. Uništila Biblije. Ko je palio Biblije kroz povijest? Ko je propovjedao na latinskom da ljudi ne znaju? Ko je zabranio Bibliju da ljudi ne mogu čitati Bibliju kroz povijest? Znači, uništila Biblije i vrijedne eseje pobožnih. Ubila je one koji bi propovjedali istinu. Zavladala je nad kraljevima. Našite mi jednog predsjednika ili danas koji nije otišao u Vatikan da se pokloni. Da se... Znamo da kad dolaziš kod pape, dolaziš po njegovim uvjetima, ali tako? Zavladala je nad kraljevima, knezovima i nacijama. Upravlja vojskama. I inzistira da je ona istinsko tijelo Kristovo. I da su njezine pape Kristovi namjesnici. Đavao je potpuno zaveo dok ona sa svoje strane nije postala zavodnica drugih. Ona je Sotonina nevjesta i prozvala je njegovu kopilad religije. Znači, ona kaže Biblija da je majka drugim crkvama. Nalazimo da su sve protestantske crkve izašle iz katoličke. Ono što puno puta kažem, kad bludnica dobije dijete, to dijete je čista djevojka do trenutka dok se ne počne baviti maminim poslom. I sve protestantske crkve izašle su iz katoličke crkve sa jednom čistom idejom da služe Bogu. Ali su prije ili kasnije, češće prije nego kasnije, počeli se baviti maminim poslom i postale bludnice, isto kao i ona. Kaže, ona je Sotonina nevjesta i proizvela je njegovu kopilat religije. I kaže, da li postoji crkva koja dominira nad svakom nacijom u svijetu? Kaže, zašto je ovo ženska nacija? Zato što je vodi do denominacijskog katolicizma. Što je to danas? Vi ih nikad ne čujete da spomenu ime Isus, nego Zdravo Marija, Majka Božja, Sveta Cecilija, razno razni sveci, umrli sveci itd. I da vam završim s onim što sam spomenuo. Katolička crkva je dominantna žena. Oni to ne skrivaju. Sve jedan svećenik je u suknji ili haljini kao žena. Papa je u haljini kao žena. To je žena iz Otkrivenja 17. Toliko očito da ljudi od šume ne vide drvo. Znači, kad vidiš ih obučene, vidiš da su se obukli kao žene. I to kao dominantne žene. I krenuli su u Edenu kao dominantna žena. Krenuli su na Nikejskom koncilu kao dominantna žena. I krenuli su na kraju vremena kroz ekumenski pokret opet kao dominantna žena. I svako onaj koji se ne pokloni, oni spremaju progonstvo. Ali ovaj put Bog sprema uznesenje. Neko će im umaknuti na kraju knjige. Tako da vidimo da dominantna žena, dominantna crkva, je prokletstvo ovog svijeta. I to je Antikrist. I dominantno, kad god je žena dominantna, bio on pastor, papa, propovjednik, bilo što, to je na tom tragu. I to, Bog nas je oslobodio od toga. I ako primijetite da ja postajem takav, javite. Znači, ne želim biti dominantna žena. Nego želim biti sluga, kao Božje dijete, kao svi vi. Da vam poslužim, da možemo zajedno budemo spremni za uznesenje. I ono što želim završiti, ako kod sebe primijetite tu crtu, da vi želite da postajete dominantna žena, bez obzira da ste muško ili žensko, da kontrolirate ljude, da se pekate, da njuškate, da ispitujete, da se uvlačite gdje vam nije mjesto, da se izdižete iznad drugih ljudi, da ste dominantni, da su drugi ili da su drugi inferiorni. To je isti duh. I to je ono protiv gdje je crkva pala. Znači, ajmo ne biti dominantna žena, nego biti žena koja će biti pokorna Isusu Kristu. Tako. I to je ono što će Bog proizvesti na kraju vremena. Bog će na kraju vremena proizvesti pokornu ženu. Znači, usred dominantnih žena bit će pokorna žena. I Salomon nije našao onda ni jednu pokornu. Ali veći nego Salomon je danas ovdje. i veći nego Salomon, zato što je veći nego Salomon, znači jednu ženu među hiljadama. I ona se zove nevjesta Isusa Krista. Tako. I to su jedna mala grupa ljudi. Danas je bila privilegija da njima nešto kažem iz Božje riječi. Neka vas Gospod blagoslovi dok se ne vidimo sljedeći put. Amen.